Jaha, tässä sitä taas ollaan. Nuo teekkarit, siis Helsingin teknillisen korkeakoulun opiskelijat, joista sitten tulee insinöörejä ja arkkitehtejä, ne joskus 60-luvulla, se oli sitä Kekkosen aikaa, nämä teekkarit, joita heidän pohjattoman chauvinisminsa ja äärioikeistolaisuutensa vuoksi hellästi, mutta jyrkästi rakastan, ne lähtivät seuraamaan Elias Lönnruutin viitoittamaa tietä. Ne lähtivät keräämään kansanperinnettä. Kerumatkan tuloksia julkaistiin teekkarien vappujulkaisussa, jonka nimi oli ja on ja oleva on Äpy. Nämä teekkarilönnruutit olivat matkanneet myös Ylitorniolle. Se on siitä Jari Isometsästä vähän matkaa Tornionjokivartta ylöskäsin. Sieltä Ylitorniolta nämä kansanperinteen keräjät olivat merkinneet muistiin myös semmoisen historiallisen kansanviisauden, joka sanoo, että jos ruis heilimöi loppiaisena, niin jotain on vialla. No, nyt on tietenkin loppiainen viikko ja sitten jo mennyt. On mennyt myös kynttilänpäivä, joka on oikeastaan pyhän joulunajan viimeinen juhla. Nythän meillä on, eikö niin, ensi tiistaina laskiaistiistai, hernekeitto ja pannukakku. Ja sitten seuraavana päivänä heti laskeutuminen suureen paastoon, jossa meidän tulee valmistautua muistelemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen piinaa, kärsimystä ja ristinkuolemaa. Mutta en minä sille mitään voi, että tämä teekkarien Ylitorniolta muistiin merkitsemä kansanviisaus tuli tänä aamuna täällä Helsingissä todeksi. Myönnän jyrkästi, ei ole loppiainen, mutta eipä ole täällä Helsingissä kyllä ruistakaan. Ainoa, mitä täällä sitä lajia on, on henkilöautojen totaalinen hirmuvalta ja terrori, joka ei jätä minkäänlaiselle elämälle mitään tilaa eikä sijaa. Sitä henkilöautojen terroria sanotaan tietenkin liikenteeksi. Helsingin kaduilla ja katuvierillä ei heilimöi ruis, vaan heilimöivät henkilöautot, joita ei enää mikään muu haittaa kuin ihmiset, se vähän mitä niitä enää mahtuu olemaan. No, asia on nimittäin niin, että meillä oli 5 kulmassa, siis Helsingin keskustassa, tänään 8:00 7 astetta lämmintä ulkona siis. Ja nyt se on kuulemma siitäkin noussut, satiettei 9 asteeseen, minkä kuulin asumakatuni yläpäässä asuvalta kaveriltani piispa Eero Huoviselta hetki sitten. Eero riepu, se on siellä koko huonekuntineen kauheassa flunssassa. Iskee se tuo flunssa näköjään piispaankin. Niinpä siis tänä aamuna yhtäkkiä. Aurinko paistaa rävöttää ja vedet virtaavat katurenneissa. Täällä ei ole mitään loskaa edes enää. Ovat vain menneiden pakkasaikojen jäljiltä sellaiset jämäiljanteet, jotka sulavat lämmössä niin kuin voi auringonpaisteessa. Joka voi auringonpaisteessa taas sulaa niin kuin sulavat paavin valheet, niin kuin Martti Luther aikanaan sanoi. No sitten minä kotoa tänne Pasilaan. Tulen Helsingin asemalle, nousen R-junaa. Se on, se R tarkoittaa tiettyä junareittiä, se menee Riihimäelle. Se on sähkömoottorijuna, joka menee nyt se kello 10.40 R-juna Lahteen saakka ja lujaa muuten meneekin. Runko oli sitä vanhempaa tyyppiä, eli se oli siis SM1-runko. Rungon numero oli ja on 6008. Se on niitä sähkömoottorijunarunkoja, siis SM1-sarjaa, jotka on jo ehditty sekä ulkoa että sisältä remontoida ja uudistaa. Se on tyylikäs, siisti, ylellinen. No siihen kello 10.40 junaa minä siis. Se oli melkein täynnä ja aurinko paistoi herran tähden. No mutta kuka siinä sitten lukeekaan penkillä lehteä, junan penkillä? Ei kukaan muu kuin itse akateemikko Eino Jutikkala, tämä varsinainen hurmuri, jonka 100-vuotispäiviin ei enää kovinkaan monta vuotta ole. Akateemikko Jutikkalahan on jo ulkoiselta asulta ja olemukselta niin tyylikäs, että hän mennen tullen hakkaa kaiken maailman Mr. Finlandit ja mitä niitä on. Me akateemikon kanssa vanhoja tuttuja, siihen arvokkaaseen mittaan saakka, että teitittelemme toisiamme. Käy ilmi, että akateemikko Jutikkala on matkalla Tikkurilaan, Heurekaan, joka on se kuuluisa tiedekeskus. Minun mielestäni se kyllä muuten on sellaisen angloamerikkalaisen filosofisesti aika lattean positivismin saavutusten näyttely, mutta ei se mitään. Se on aina hyvä ja kiinnostava se Heureka nimittäin. Siellä on parasta aikaa semmoinen näyttely, jonka nimi on lainattu Albert Einsteinilta, ja joka kuuluu, että E on yhtä kuin MC toiseen, eli että miten energia muuttuu aineeksi, niin kuin se Heurekassa nyt suomennetaan. Siihen näyttelyyn oli menossa akateemikko Jutikkala, joka ilmeisen toiveikkaasti, ja minua imarillen arveli, että sinne minäkin, että me kaverit yhdessä. Mutta minun piti valittain todeta, että minulla on matka Pasilan Pyhälle Vuorelle tätä päiväkirjani pitämään. Siinä me sitten erosimme junassa ja toivotimme toisillemme kaikkia hyvää. Aurinko paistoi. Näkyy se vielä osin paistavan nytkin. Töölönlahden jäältä lumi oli melkein kaikki yöllä sulanut. Ja siinä lillui jäällä ja lilluu pelkkä vesi. Töölönlahti on se, jonka länsirannalta huhtikuulla 1918, kun niillä oli se vapaussota, eikö niin, tehän muistatte. Se on se lahti, jonka länsirannalta huhtikuulla 1918 Saksan tykistö pommitti Helsingin työväentaloa. Saksan tykistön asemat olivat melko täsmälleen siinä, missä nyt on Suomen valtakunnan virallinen keskusjoikaamo, Suomen kansallisooppera siis, joka Suomen kansallisooppera nyky-Suomessa toimittaakin Saksan raskaan tykistön virkaa. Suomen kansallisooperahan on Suomen musiikkielämän varsinainen paksuvertaisto. Täälläpä siis olen nyt Pasilassa ja ulkona on melkein helle. No, Ruotsi on voitettu, nimittäin jääkiekossa. Ja vielä kestää tätä urheiluhumalaa tässä kai muutaman päivän. Huominen on jännittävä. Miten käy TPS, eli Turun palloseuran sisäisessä matsissa? Siellähän on Jursinovin Venäjä, mutta sitten siellä on myös Suomi, jonka huippupelaajista aika moni on Jursinovin oppilaita niitäkin. Mutta kun tämä humala päättyy, niin edessä on aika harmaa, ainakin olympiakisat on arki. Eikä meillä ole muuta konstia kuin taas alkaa katsoa todellisuutta suoraan silmiin, jos nimittäin uskallamme. Minulla ovat tässä tänään mielessä esimerkiksi semmoiset olennot kuin harakka, siis se lintu, ja sitten tuo Kekkonen, tai oikeastaan Kekkosen monta vuotta jatkunut saatanallistaminen. Molemmat asiat ovat ajankohtaisia, niin kuin tässä aikaa voittain, jos en tällä, niin ainakin ensi viikolla olen tilaisuudessa sitovasti osoittamaan. Näiden päivien siis, tärkeitä asioita on tietysti se, että suurimpien pörssiyhtiöiden voitot ovat ennätyssuuret. Viime perjantaina Kauppalehti otsikoikin riemukkaasti, omistajat palkitaan nyt huippuosingoilla. Toistan, omistajat palkitaan nyt huippuosingoilla. Tämä on viime perjantain Kauppalehdestä tämä. Tämä on tärkeä lause. Se tuottaakin seuraavia kysymyksiä. Jos omistajat palkitaan nyt huippuosingoilla. Niin, ensinnäkin. Keitä ne ovat ne, jotka palkitsevat ne omistajat? Ketkä ovat siis tämän omistajien palkitsemisen palkintolautakunta? Kuka sen lautakunnan valitsee, sen palkintolautakunnan, tai on valinnut? Toiseksi, minkä ihmeen takia? Mistä hyvästä ne palkitaan, siis ne osakkeenomistajat? Mistä hyvästä omistajat palkitaan? Kolmanneksi, jos on olemassa sellainen olliojoukko kuin omistajat, täytyy ainakin loogisesti ottaen olla olemassa myös sellainen olijajoukko kuin ei-omistajat, eli siis työläiset. Miksi ei palkita näitä ei-omistajia, siis niitä, jotka tekevät työn? Miksi palkitaan omistajat, jotka eivät tee mitään työtä? Ja neljänneksi ja vielä kerran. Ketkä ne oikein ovat ne, jotka palkitsevat ne omistajat? Ja mistä hyvästä? Mitä ne ovat ne omistajat sellaista tehneet, työtä, että niille pitää kansantaloudesta syytää miljardikaupalla täysin vastikkeetonta rahaa? Miksei niitä miljardeja anneta köyhille, nälkäisille, asunnottomille, sairaille? Sehän nimenomaan se ei olisi mitään vastikkeetonta tuloa. Sillä nehän ne köyhät ja sairaat ja yksinäiset ja heitteille jätetyt. Ja sitten tietysti kaikkein pienipalkkaisimmat työntekijät. Nehän ne olemisellansa ja yhteiskunnallisella osallansa lunastavat ja tekevät mahdolliseksi sen, että omistajat palkitaan nyt huippuosingoilla. Tästä seuraa ja tähän liittyy nimittäin niin sanotussa vapaassa markkinataloudessa itsestään selvästi ja välttämättömästi se, että Suomessa ovatkin ihmisten väliset tuloerot kasvaneet, niin kuin tämän aamun lehdistä luemme. Kysymys on tietysti kansantaloudesta, mutta ennen muuta siitä, miten kansantalous on yhteiskunnallisesti järjestetty. Kansantalouden asiat, siis se, millä tavalla kansantalous on yhteiskunnallisesti järjestetty, ne ovat kansakunnan kaikkein, melkein kaikkein tärkeimpiä asioita. Me elämme sellaisessa yhteiskunnassa, jossa kansantalous on järjestetty sellaisella tavalla, jonka nimi on selkeästi ja suoraksi suomeksi kapitalismi. Niinpä kyllä muuten onkin sitten siunauksellinen asia, että on olemassa tämä Radio Ylen Ykkösen puheohjelmien osasto, tarkemmin sanoen sen nerollinen johto, joka onkin äkännyt sen, mitä tämmöinen tavallinen rivitoimittaja ei kyllä äkkää ennen kuin se sitten ihan niin kuin sanotaan rautalangasta sille eteen väännetään. Ja se suuri viisaus on siinä, että näiden kello 15 alkavien puheohjelmien pääotsikkona on, että kolmen jälkeen. Jos nimittäin tämän lähetyksen pääotsikkona ei olisi, että kolmen jälkeen, niin sitähän saattaisi meikä tohella luulla, että nyt onkin vaikka ennen kahta. Herran tähden sentään kylmä hikikin tulee, kun vain ajattelee, minkälaisia erhetyksiä sitä saattaisi sattua. Onkin siis kysyttävä, että minkä takia on viisasta, oikein ja autuaalista, että näiden lähetysten otsikkona on, että kolmen jälkeen. Vastaus on ilmiselvä. Kun nimittäin siitä otsikosta tulemme tietämään, että olemme jo siinä hetkessä, joka siis on kolmen jälkeen, niin me ymmärrämme, että ei enää ole kuin 2 tuntia kapitalismin seuraavaan hetkipalvelukseen. Siis siihen, että kello 17 tulevat TV1:stä ensin uutiset, ja sitten heti niiden perään kapitalismin niin sanokseni missä brevis, eli siis ne niin sanotut talousuutiset. Siellähän Jyrki Koulumies tai joku avustavan papiston jäsen taas lausuu ne asetussanat, joiden tärkein ja vavahduttavin ja pyhin kohta on aina se, kun saamme tietää, mikä on päivän HEX-indeksi. Se HEX-indeksi, niiden asetussanojen lukeminen, se on sama kuin ehtoollisen asetussanat. Kysymys on kapitalismin ehtoollisesta. Mitä nyt tähän talousuutispapistoon tulee, niin siellä näkyy tuo naispappeus muuten olevan aika yleistä. Eilenkin oli Yleisradion TV1 talousuutishetkipalveluksen liturgina nainen, nimittäin Kristina Helenius. Hän saattoi ilmoittaa meille, että siis eilen ilmoittaa, että HEX-indeksi on noussut tai oli noussut 0,34%. Ajatelkaa, HEX-indeksi oli noussut 0,34%. Mitenkään se mahtaakaan olla se HEX-indeksi taas tänään? Onko se noussut? Ja jos se on noussut, niin onko se noussut minkä verran? Vai olisiko se pysynyt paikallaan tai peräti kääntynyt laskuun? Tätähän me jännitämme vielä 2 tunnin ajan. Sitten jännitys taas hetkeksi asettuu. Katolisen kirkon messuhan, ja siis alkukirkon messu, sehän loppuu siihen, että liturgi lausuu laulan, että iite missä est. Eli että menkää, messu on päättynyt, Jumalan sana on julistettu, messuttu on, menkää Herran rauhaan. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin se iite missä est tarkoittaa sitä. Ja tämä minulle puoli tuntia sitten selitti itse Reijo Pitkäranta, tämä Yleisradion latinankielisten uutisten toinen guru ja arkkienkeli. Se iite, missä est, tarkoitti alkuseurakunnassa, että menkää nyt, tämä seurakuntakokous on päättynyt. Tässä on kysymys siitä, että seurakuntakokouksessa oli kahta lajia ihmisiä. Oli niitä, jotka olivat kyllä melkein tulossa uskoon, mutta jotka eivät vielä olleet kastetut. Ja sitten oli niitä, jotka jo olivat oikeasti uskossa ja kastetut. Tämä iite missä est, se tarkoitti, että siis seurakuntakokous on päättynyt, ne, jotka eivät vielä ole kastetut, ne saavat lähteä tai niiden täytyy lähteä. Uskossa olevat ja kastetut, siis nämä taloustoimittajat, he jäävät nyt pyhään yhteyteensä ja ehtoolliselleen. Samanlainen iite, missä est, se on aina näiden niin sanottujen talousuutistenkin, siis näiden kapitalismin hetkipalvelujen lopetus. Sitä siis, että iite, missä est, ei lausuta kumminkaan latinaksi, vaan jostain syystä vielä suomeksi. Ja se kuuluu se messun lopetus, että tällainen on siis talouden kuva tänään. Iite, missä est, tarkoittaa siis, että tällainen on siis talouden kuva tänään. En minä oikeastaan mitään muuta ihmettele muuta kuin sitä, että kovaa luontoista porukkaa täytyy näiden niin sanottujen taloustoimittajien olla. He pystyvät ihan naama peruslukemilla kertomaan pörssin vaihdosta, sitten siitä, minkä pörssiyhtiöiden osakkeiden arvot ovat pörssissä nousseet, minkä laskeneet. Ja sitten tulee se ihan totisella naamalla, se loppuhospotipomiloiminen, se HEX-indeksin julistaminen. Että mitenkö niin kovaluontoista porukkaa nämä taloustoimittajat, siis tämä kapitalismin papista? No sen vuoksi tietenkin, että kyllä kai sellainenkin luojan ihmetyö, jota sanotaan taloustoimittajaksi, kyllä kai sekin tajuaa ja tietää, että kaikella sillä hospotipomiloimisella ei ole mitään tekemistä reaalitalouden eikä reaalimaailman kanssa. Reaalitalous, sehän tarkoittaa, että esimerkiksi sitä, että paljonko kansantalouteen on taas tuotettu työllä siis arvoa, uutta arvoa. Todellista arvoahan ei tule muun kuin työn kautta. Ja kai jokainen taloustoimittajakin myös sen tajuaa, että reaalitalouteen kuuluu tämän vuoksi olennaisesti myös se, että millä tavalla tämä tuotettu uusi arvo yhteiskunnallisesti ja yhteiskunnassa käytetään ja jaetaan. Reaalitaloutta on myös reaali-ihmisten kurjuus, reaali-ihmisten osattomuus, reaali-ihmisten heittelejättö, reaali-ihmisten enemmistön konkreettinen elämä. Niin että sitä minä ihmettelen niissä taloustoimittajissa, että ne tosiaan ovat niin kovaluontoista porukkaa, että ne eivät milloinkaan sano koko sen liturgiansa päätteeksi, että arvoisat katsojat, ymmärrätte yhtä hyvin kuin minäkin, että kaikki se, mitä tässä aika sujuvasti lukea paukutin, on pelkkää yhdentekevää paskaa, jolla ei ole mitään tekemistä meidän suomalaisten reaalisen elämän kanssa. Ei mitään tekemistä taloudellisen järjen, ei mitään tekemistä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, ei mitään tekemistä reaalisten ihmisten elämän kanssa. Niin että jos näissä talousuutisissa nimittäin joitakin indeksejä pitäisi tavata paukuttaa, jos se siitä on kiinni, niin totta kai yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden taikka yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden muuttumisen ja toteutumisen indeksejä. Mutta sen indeksin tekeminen on niin vaikea, että se menee yli kaikkien kansantaloustieteilijöiden, oli heillä miten loistava matemaattinen koulutus tahansa. Mutta niin se onkin, että tämmöiset jumalanpalvelukset ja hetkipalvelut, tämmöiset hartaudet, pikahartaudet, ne ovat uskomattoman tärkeitä. Nehän pitävät meidät oikeassa uskossa ja oikeanlaatuisessa tietämättömyydessä. Ne ovat ennen muuta ne niin sanotut talousuutiset. Yksi pimittämisen ja peittämisen ja salaamisen tärkeimpiä muotoja ja menetelmiä. Katsotaanpa taas porukalla TV1:stä kello 17 uutisia ja ennen muuta talousuutisia. No, tässä nyt sitten on taas tietenkin yksi viikko mennyt ihmiselämästä ja ihmiskunnan elämästä. Jostakin syystä Irak ei ole vieläkään hyökännyt USA:han, joka USA-raukka kuumeisesti järjestää Persianlahdella ylimääräisiä kertausharjoituksia. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että USA:n kohtalon hetki lähestyy. USA-raukkaa ymmärrämme maailman kaikista kansoista parhaiten me suomalaiset. Mehän muistamme oman YH:mme ja omat kohtalonhetkemme loppusyksystä 1939. Mutta mitä Suomeen tulee, niin Suomi, sehän suorastaan rypee rahassa ja rikkaudessa. Niin sanotut pörssiyhtiöt, eli siis niiden työläiset, ovat viime vuoden aikana tuottaneet kansantalouteen uutta arvoa 10 miljardikaupalla. Eli siis niin paljon, että pelkästään tällä viime vuoden tuloksella voitaisiin kevyesti ostaa 3 tai 4 helikopterilliset, eikä tuntuisi missään. Päinvastoin vaikutus olisi erittäin positiivinen, koska Anneli Hägglund ja Gustav Taina tulisivat hyvällä mielellä. Mutta mitä nyt esimerkiksi näihin helikoptereihin tulee, niin nehän ostatetaan köyhällä kansalla, eli siis niillä, jotka maksavat veroa. Eivät pörssiyhtiöt niitä helikoptereita maksa. Pörssiyhtiöiden voitot menevät niiden yhtiöiden omistajille. Sitä vain jo tässä nytkin ajattelee, että miten hienossa jamassa meidän yhteiskuntamme olisikaan, jos kaikki ne, joita sanotaan pörssiyhtiöksi, että jos ne olisivatkin meidän kaikkien kansalaisten yhteisessä omistuksessa, taikka niiden firmojen työntekijän omistuksessa, siis niiden omistuksessa, jotka tekevät työn. Suomessa ja suomalaisissa yrityksissä tehdyn työn tulokset tulisivat näin koko kansakunnan ja koko isänmaan käyttöön. Tämä on kumminkin semmoinen asiantila, että sitä ei meistä kukaan nyt elossa oleva ikinä tule näkemään. Me elämme vielä vasta sitä vaihetta, jossa niin sanottuja valtionyhtiöitä ollaan antamassa kansainvälisille sijoittajille, eli siis tappamassa. Seuraavaksi meiltä menee ilman muuta tuo Kemira, tuo mainio firma. Niin, Suomi rypee rahassa. Suuryhtiöt ovat tehneet ennätysmäiset voitot. No, rypevät ketkä rypevät. Ja rypevät missä rypevät. Toiset rypevät rahassa, toiset ja yhä useammat. Rypevät yhä suuremmassa köyhyydessä, kurjuudessa, osattomuudessa, yhä kauheammin heitteillä. Suomessa nimittäin jatkuvat kapitalismin pommitukset. Ja ne kiihtyvät. Ne kapitalismin pommitukset ovat jatkuneet jo monta vuotta. Nehän alkoivat operaatiolla, jonka nimi oli pääomamarkkinoiden liberalisointi. Kapitalismi pommittaa ne kaikkea, mikä vielä on elossa. Kouluja ja koululaisia ja opettajia, sairaita, vanhuksia, pienipalkkaisia ja niin poispäin. Ilmankos onkin tasavallan presidentti tehnyt samanlaisen liikun kuin teki aikanaan rakas kuninkaamme Kustaa III. Kun isänmaassa oli hankala ja vaikeata, niin kuningas lähtikin Italiaan. Kiilasi siellä sitten vielä semmoiseenkin porukkaan Joosef II. Itävallan keisarin siivelle, joka pääsi silloisen olympiakomitean puheenjohtajan eli paavin pakeille. Italiassa Kustaa III. Luuhasikin vuosikaudet. Hän keräsi antiikin esineitä, jotka muuten nyt ovat nähtävissä Tukholmassa kuninkaanlinnassa. Niin onkin siis Suomen tasavallan presidentti Martti Ahtisaari Naganossa ja on pannut tuulemaan. Niitähän tulee niitä mitaleita, niitä antiikkiaarteita niin, että ropisee. Ropisee niin kuin silloin, kun lehmät vielä lypsettiin käsin ja sitten siitä ensimmäiset pisarat ropisivat kiulun pohjaan. Kyllä se on kuulkaa siunauksellinen asia, että meillä on tällainen presidentti. Ja kyllä se on siunauksellinen asia sekin, että hänellä on niin loistava tämä hiihtokilpailuesikunta, jonka tärkeimmät henkilöt totta kai ovat Suomen ulkoasiaministeri Veli Sundbäck, Nokia-yhtymästä siis tästä Suomen ulkoasiaministeriöstä, ja sitten kulttuuriministeri Matti Ahde Suomen kulttuuriministeriöstä, Oy Veikkaus AB:stä siis. No sitten tietysti pitäisi vähän puhua ilmoista, Ja ne muuten, ne sitten ovat kyllä vaihdelleet. Täällä on Helsingin perällä milloin ollut mustaa ja märkää, niin että ei mitään muuta kuin kumisaappaissa. Milloin sitten taas on vähän tupsinut lunta ja ollut kylmää ja viimaa, niin että sitä ajattelee, että jos tämä pakkanen tätä menoa kovenee ja viima yltyy, niin pitäisiköhän jo ennen vappua sentään vielä käydä vintiltä hakemassa pitkät kalsarit. Mutta sitten yhtäkkiä onkin taas ilma jo lauhtunut. Niinpä esimerkiksi toissapäivänä tiistaina, voi että oli vihlakka luoteisviima täällä tuulisessa Helsingissä. Tosi vihlakka ja tosi viiltävä. Se on muuten kumma se, että semmoinen viima, se tuntuu paljon pahemmalta silloin, kun ei ole lunta. Niin kuin ei täällä toissapäivänä mitään lunta ollut. Mikä siinä on, että jos on paljon lunta, niin viima tuntuu paljon lempeämmältä. Taikka ei viimalta oikeastaan lainkaan. Niin siis minä tiistaina aamulla Pasilaan, siinä kolkossa viimassa. Iltapäivällä läksin Tampereelle. Junassa matkustin tietysti. Junahan on mukavin ja sivistynein ja ihmisarvoisin kulkuneuvo pitkillä matkoilla ja lyhkäsilläkin. Savut nousivat piipuista aivan niin kuin Tuomas Anhavan yhdessä runossa. Talojen ja tehtaiden ja lämpökeskusten ja mitä niitä on piipuista, mutta kova luoteinen taikka pohjoinen viima painoi ne savuvanat etelään. Ja kyllä oli vilpoista Tampereella. Siellä oli semmoiset 20 astetta pakkasta. No sitten kun kello 21.02 pikajunalla läksin takaisin Helsinkiin, niin siinä oli sille välin muutamassa tunnissa käynyt niin, että tuuli olikin muuttanut suuntaa 180 astetta. Savut olivat mutkalla pohjoiseen, eli että tuuli kävi etelästä. No niin sitten eilen keskiviikkoaamuna kun herää, niin yöllä onkin tullut lunta. Sitten aurinko paistaa, maailman hohtavan valkoinen ja lämmintä on plussan puolella. On niin kuin, melkein niin kuin se kevät. Mutta sitten taas illalla on jo vetinen kumisaapaskeli ja tänään torstaina kaikki kaupunki on mustaa, mutta onpa lämmintä. Täällä on nyt melkein helle. Kesällä on toisinaan kylmempiä päiviä kuin tämä päivä täällä nyt. Kaiken pimeän pitkän syksyn ja pimeän ja auringottoman sydäntalven jälkeen tuli eilen kumminkin yhtäkkiä se olo, ja se olo jatkuu kaiken aikaa. Olo, jonka nerokkaasti kuvaa yksi suomalainen sanomus. Se sanomus kuuluu sellaiseen tilanteeseen, jossa Suomen mies on ryypännyt viinaa oikein asialle asti, sammumiseen saakka. Sitten se aamulla herää, ja sillä on kauhea krapula. Sen krapulaan heräämisen ja tätä heräämistä seuraavien hetkien tunnelman ja idean tämä klassinen sanomus kiteyttää ilmoittamalla, että ensin tuntuu, että kuolee, mutta sitten tuntuu, että ei kuolekaan. Nämä olivat tuntemukset ainakin eilen, ainakin täällä Helsingissä, kun tuntuu, että eihän tässä kuollakaan, kun kevät alkaa tulla. Mutta kyllä tässä vielä monta lajia säätä ehtii tulla niin kuin emussa ollaan. Olennaista kumminkin on se asia, jota ei voi olla huomaamatta. Se nimittäin, että päivä pitenee. Ei tästä ole kulkaa kuin onko tästä enää vain 5 viikkoa kevätpäivän tasaukseen. Siihen siis, jolloin päivä taas on pitempi kuin yö. Kiivas on ajan riento. Sitä aina näin talven selän pikkuhiljaa taittuessa tuota harakkaa siis ajattelee, siis sitä soreata lintua. Meillähän on Suomen kirjallisuudessa muuten 2 kuuluisaa harakkaa, nimittäin Aleksis Kiven 7 veljeksen ja sitten Juhani Ahon Rautatien harakka. Aleksis Kivellähän se harakka tulee siinä 6. luvussa, jossa vauraan Jukolan talon joutomies pojat ovat laittaneet itsellensä virtuaalitodellisuuspirtin sinne Impivaaraan. Muistammehan tämän. On jouluilta. Ilma on suoja, harmaat pilvet peittää taivaan ja vastatullut lumi peittää vuoret ja laaksot. Kuuluu metsästä hiljainen kohina. Teeri illastaa urpuisessa koivussa. Tilhiparvi punoittavassa pihlajassa. Ja harakka, männistön kärkäs neito, kantelee varpuja vastaisen pesänsä perusteeksi. Tämä oli siis se Aleksis Kiven jouluaattoharakka siellä Impivaarassa. No se on niitä eteläisen Suomen Nurmijärven harakoita se. Mutta sitten on se Juhani Ahon harakka. Ollaan Lapinlahdella pohjoisessa Savossa. Näinhän se alkaa se Juhani Ahon rautatie. Pakkanen paukkaa nurkissa, räiskää pitkin aidan selkiä ja seuloo huurua puihin ja pensaihin. Aurinko kultaa kirkon ja tapulin ristejä, paistaa hauskasti härmäiseen koivikkoon ja valaisee joka savupatsaan, joita kiemuroitellen kumpuilee piipuista ja lakeistorvista läheltä ja kaukaa. Tie ei ihan juuri kuolemataankaan huuda reen jalaksen alla, vaikka surullisesti ja toivottomasti se valittelee. Kuusen latvassa kyyhöttää harakka, kaula lyhyenä ja paksuna, pää höyhenien sisässä. Se on jo päivän valetessa männiköstä yöpuultaan pellon takaa liikkeelle lähtenyt. Lentänyt riihen peräitse ja navetan yli ja istuutunut pappilan puutarhaan, jossa aivan yksinään seisoo kuusi koivujen keskessä. Ei ole harakka vielä aamiaista saanut. Ei aukea kyökin ovi, eikä näy ajavata pappilan pihalla. Eilen hyvä piika nakkeli tähteitä harakalle, ja eilen kun yksi hevosensa kanssa kartanolta lähti, niin toinen tuli. Tämä oli Juhani Ahon harakka. Mutta tämän Aleksis Kiven harakan ja Juhani Ahon harakan lisäksi on olemassa ainakin minulla ihan ikioma Pasilan harakka. Se on nimittäin sillä tavalla, että minä kun tänne Pasilan pyhälle vuorelle, yleisradiovuorelle tulen, niin kävelen siis kotoa Helsingin rautatieasemalla ja siitä sitten sähkömoottorijunalla hurautan 4 minuutissa Pasilaan, niin kuin tänäänkin. Pasilan asemalta kävelen Turun radan rautatiesillasta yli. Siinä tulee sitten semmoinen pieni, hyvin pieni metsikkö, jossa kasvaa pajuja ja leppiä ja haapoja ja koivuja ja kuusia ja mäntyjä ja tuomia. Se on semmoinen vähän vittelikkömäinen pieni metsän rääseikkö, johon muuten sitten toukokuulla rävähtävät kukoistamaan valkovuokot. No sen vittelikön läpi, pientä mutta aika jyrkkää mäkeä ylös, aina sitten tänne ylös tallaan, ja joka kerta melkein kohtaan siinä harakan. Siinä metsikössä on iät ajat ollut ainakin yksi harakanpesä, näin se muuten tänäänkin. Se on semmoinen kränkäle. Vähän niin kuin neuvostoliittolaisten rakennusmiesten tekoa suomalaisista ei oikein uskalla puhua. Olen aina ajatellut, että onkohan se Aleksis Kivi nyt ihan oikeassa, kun se kirjoittaa, että jo jouluaattona se harakka siellä kantelee tarpeita vastaa sen pesänsä perusteiksi. Niinpä tuossa joulun alla seurailinkin sitä minun harakkaani siinä, ja kyllä se niin on, että Aleksis Kivi on oikeassa. Pesänrakennuspuhuissa se siinä ihan talvellakin kasertelee. Joulu ja tammikuunkin aamupimeässä se jo puuhaa. Olen tässä sanomassa, että harakan elkeistä, sellainen ympärivuotinen puuhaaja kun se on, että niistä ei niinkään voi päätellä, että talven selkä on taittumassa. Sen sijaan on siinä samassa metsikössä ja siinä radan liepeillä kymmenin tiaisia, joista itse amatöörinä havaitsen tietysti vain talitiaiset. Ne ovat ihmeellinen tiedonantaja ja sanansaattaja. Nimittäin jo tammikuun lopulla, melko täsmälleen siinä sen vuoden 1918 valkoisten lihatiskin perustamismuistopäivän tienoilla, ne alkavat äänellä. Aamupimeässä niitä ei vielä edes näe, mutta niiden ääntelyn kuulee. Ja se niiden ääntely, joka kaiken aikaa sitten vain enenee, se on toivon merkki, se on kevään tulemisen merkki, se on talven ohi menemisen alkamisen merkki. Sitä niiden ääntelyä kun kuuntelee, niin tulee samanlainen olo kuin varmaan tuli Noalle. Silloin kun sen vedenpaisemuksen jatkuttua ja vaikka kuinka kauan yhtäkkiä tapahtuu niin, että sieltä tulikin kyyhkynen ja toi Noalle, oliko se oliivipuun lehden. Talven taittumistahan täällä Helsingin perällä sen vuoksi odottaa, että täällä harvoin on mitään oikeata talvea. Se on vain semmoinen, se talvi, semmoinen sekundavuoden aika täällä. No tiistaina minä siis olin Tampereella käymässä. Semmoinenkin homma oli siellä hoidettavana minulla, että että on olemassa semmoinen yhdistys tai seura, jonka nimi on UKK-perinneyhdistys. Sen tehtävänä on vaalia Urho Kekkosen muistoa. Tampereellakin on sen yhdistyksen alaosasto, ja ne olivat kutsuneet minut kokouksensa todistamaan. Minähän kernaasti, totta kai. No että mistäkö aiheesta haluan puhua? Sanoin, että haluan puhua Kekkosen saatanallistamisesta ja sen poliittisesta välttämättömyydestä. Asia sovittiin. Kokouspaikka oli Tampereen suomalainen klubi. Se on siinä Puutarhakadulla Hämeenpuiston kulmassa. Ilta oli jo pimeä ja kylmäkin oli. Tulin taksilla rautatieaseman suunnasta, tullaan siis Satakunnan katua. Tullaan ylitse Tammerkosken, jonka koko kosken alue ylhäältä alas asti on yksi maailman hienoimpia industrialismin maisemia, joka on jostakin syystä aika hyvin sentään kyetty säilyttämään. Se maisema on uskomattoman hieno. Siinä on Finlaysonia, siinä on Tampellaa ja niin poispäin. Mutta annapa olla. Siinähän on sitten Satakunnan kadun ja Kuninkaan kadun kulmassa Finlaysonin vanhoja tehdasrakennuksia, loistavia, hienoja, tyylikkäitä siinäkin. Teollista tuotantoahan niissä ei ole enää aikoihin ollut. Ja yhtäkkiä näen, että yksi tontti, siis Satakunnan kadun ja Kuninkaan kadun kulmatontti, se on siinä kuin pommituksen jäljiltä. Siinä on kaivinkoneita ja muita vempeleitä, joilla koko tontillinen vanhaa rakennusta on revitty maan tasaan. Takaseinää näkyy vielä olevan vähin pystyssä. Nämä, esimerkiksi juuri nämä ovat niitä kapitalismin pommituksia. Niiden pommitusten näkyväismuotoja. Nämä entisen Finlaysonin rakennukset, nämä kansakunnan aarteet, ovat viime vuosina olleet Asko-yhtymän sijoitusomistuksessa. Asko on niitä vuokranut ja vuokraa. Viime kesänä kuitenkin Eläkevarma, joka on vakuutusyhtiö ja yksi suomalaisen finanssikapitalismin ja siis koko Suomen tärkeitä ja keskeisiä päämajoja. Niin siis viime kesänä Eläkevarma oli kuitenkin ostanut juuri tämän kulmakiinteistön. Ja niin alkoivatkin sitten sen rakennuksen pommitukset ja hävitykset. Kun se hävitys on päättynyt, alkaa tietenkin rakennustyö. Mitäkö siihen tulee? Siihen tulee kuulemma korkeatasoisia vuokra-asuntoja, elokuvateattereita ja ties mitä. Mutta ei tässä kaikki. Siihen tulee tietysti myös päivähoitopaikka ja suuri tuleekin. Päivähoitopaikka keille? No tietenkin henkilöautoille. Korkeatasoisten ihmisten korkeatasoisille henkilöautoille. Kaikkiaan 600 päivähoitopaikkaa. Kaikki tämä tulee keskelle Suomen kaikkein hienoimpiin kuuluvaa historiallista kulttuurimaisemaa. Tämä on Tampereen kaupungin sosiaalipolitiikkaa ja tämä on suomalaisen kapitalismin sosiaalipolitiikkaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Se on vandalismia. Mutta näiden kapitalismin pommitusten alla me elämme kaikkialla ja joka päivä, eikä tulitauosta ole tietoakaan. Pahoilla mielin ja järkyttyneenä minä siitä sitten suorin Tampereen suomalaiselle klubille. Siellä valitsin monikabinettinen, miehekkään arvokas, mutta myös aika hilpeä, kuitenkin isänmaallinen ilmapiiri. No siellä oli siinä UKK-perinneyhdistyksen tilaamassa kokouskabinetissa väkeä vähän, mutta se oli arvokasta ja isänmaallista. Arvokkaita mieshenkilöitä, yksi nainen muuten oli. Puhetta johti itse kaupunkineuvos Vilho Halme. Kyllähän minua vähän pelotti, mutta kyllä se siitä sitten asettui ja siitähän tulikin oikein vilkas ja hauska kokous. Kekkosen saatanallistaminen ja sen poliittinen välttämättömyys siis. Mitäkö tarkoitan? Tarkoitan sitä, että yksi viimeisten noin 10 vuoden ajan tärkeimpiä ideologisia ilmiöitä Suomessa on ollut se, että Urho Kekkonen on saatanannettu taikka saatanallistettu. Tämä ilmiö, joka on vuosikaupalla ollut meidän yhteiskunnassamme erittäin laajaa ja näkyvää ja perinpohjaista, liittyy yhdellä tavalla siihen, mitä meidän yhteiskunnassamme on tapahtunut ja mitä siinä tapahtuu. Toivonkin, että teillä ei ole mitään sitä vastaan, että tässä hiukan käyn läpi tätä Kekkosen saatanantamisen asiaa. Jos mitään ihan tosia puhutaan ihan vakavasti, niin kyllähän olisi erittäin valitettava asia, jos kansalaiset jäisivät vaille minun henkeni kuolemattomia hedelmiä. Se olisi melkein yhtä vakava ja valitettava asia kuin jos kansakunta jäisi vaille niitä hengen hedelmiä, joita kaiken aikaa isänmaassa tuottavat tasavallan presidentti Martti Ahtisaari ja hänen legendaarinen ajattelu esikuntansa, tämä hengen ja älyn puutarhurikunta. No, Suomen historian ja Kekkosen erityistapauksessa saatanantaminen, saatanallistaminen, kun me vain halutaan, tarkoittaa sitä, että meille on nyttemmin todistettu, että Kekkonen itse asiassa koko presidenttikautensa oli Neuvostoliiton ja sen hirvittävän saatanallisen KGB:n agentti. Tätä saatanallisemmaksi ei kukaan suomalainen tietenkään voi tulla. Tästä muuten seuraa semmoinen aika mielenkiintoinen saatanatekninen tai saatanataloudellinen ongelma, että kun ei ole Neuvostoliittoa enää, niin ei siis voi olla saatanoitakaan enää. Siis suomalaisia kansallissaatanoita. Ne ovat ne maailman saatanat, niin kuin Saddam Hussein sitten asia erikseen. No, joka tapauksessa tämä Kekkosen saatanantaminen, loistava prosessi, se on saanut korkeimmat muotonsa sellaisten suurten ajattelijain kuin Hannu Rautkallion ja Lasse Lehtisen tuotannossa. Lasse Lehtistä muuten sanotaan median moguliksi. Hän nimittäin omistaa kaikenlaisia televisiotuotantoja ja yhtiöosakkuuksia. Hän on siis sosiaalidemokraatti. Yksi hänen suurimpia saavutuksiaan onkin Martti Ahtisaari Suomen presidentiksi. Kaiken muun vaivan ohella Lasse Lehtinen kirjoittaa Keskon Pirkka-julkaisussa, jonka ja jota Kesko ainakin vielä jakaa jokaiseen Suomen kotiin. Ja mitä nyt Kekkoseen tulee, niin Pirkan, siis tämän Keskon lehden viime lokakuun numerossa Lasse Lehtisellä oli tutkielma, jonka otsikkona oli selkeästi ja yksinkertaisesti, että Kekkonen vai KGB? Tämä on niin yksinkertaista selvää sanaa, että sen ymmärtää vaikkapa Suomen valtiovarainministeri. Tässä nyt on siis kysymys siitä, mitä sanon Kekkosen saatanallistamiseksi, taikka ei edes oikeastaan siitä, nimittäin sillä jos kysytään, että tehdään kysymys tämmöinen, että Kekkonen vai KGB, siis jos tehdään tämä Lasse Lehtisen kysymys, niin sehän sisältää jo valmiiksi sen, että Kekkonen oli saatanallinen. Ongelma näkyy enää olevan vain siitä, että miten lähellä sitä itse saatanaa Kekkonen oli, eli että kumpi Suomea johti, Kekkonen vai KGB. Ja lopulta ehkä, että voidaanko enää mitään eroa tehdä saatanan ja Kekkosen välillä. Eli että ovatko saatana ja Kekkonen resiprookkisesti jo identtiset. Meidän kannattaa meidän kansalaisten nyt huomata se, että tämmöinen kysymyksen asettelu, siis Kekkonen vai KGB, että se on tässä meidän Suomessamme legitiimi. Se on keskolainen kysymys, keskolaisestikin legitiimi, itsestäänselvä ja luonnollinen. Se on legitiimi ja oikea kysymys, koska se esitetään Keskon suuressa aikakauslehdessä. Jo pelkästään siis sen takia. No, nyt tässä pitää edetä ihan rauhallisesti. Tämän tarkastelun kannalta on nimittäin yhdentekevää, täsmälleen yhdentekevää, mitä mieltä me Kekkosesta olemme. Se ei kuulu tähän. Sillä se asia, että hänet on saatanallistettu, se asia on olemassa. Mielenkiintoista kumminkin on nyt yhtäkkiä se, että juuri toissa päivänä, siis tiistaina, oli Helsingin Sanomissa sen pääkirjoitussivulla tämän lehden erittäin arvovaltaisen toimittajan Erkki Pennasen yliökolumni otsikolla Naapurisuhteiden uustulkintaa. Pennanen käsittelee sitä niin sanottua keskustelua, joka lähti liikkeelle presidentti Ahtisaaren äskeisestä valtiopäiväpuheesta. Helsingin Sanomathan on sellainen autistinen instanssi, että sille on keskustelua nimenomaan ja vain se, että ja kun ja mitä lehden kolumnisti ja valtakunnan virallisin ulkopoliittinen ajattelija Max Jakobson milloinkin kirjoittaa. Niin tähän, irrotan nyt tästä Erkki Pennasen kolumnista yhden ainoan lauseen, ja se yksittäinen lause kuuluu näin. Kekkosesta voidaan muutoin olla mitä mieltä tahansa, mutta Suomen ulkopoliittisen liikkumavaran puolustajana ja sitten laajentajana hän ansaitsee tunnustuksen. Tämä on siis viime tiistain toissapäivän Helsingin Sanomista Erkki Pennasen kolumnista. Tämä lause, siis Kekkosesta voidaan muutoin olla mitä mieltä tahansa, mutta Suomen ulkopoliittisen liikkumavaran puolustajana ja sitten laajentajana hän ansaitsee tunnustuksen. Tämä lause on niin sanokseni efektiivisesti tosi. Se on efektiivisesti tosi sen takia, että se on painettuna ja kirjoitettuna Helsingin Sanomissa. Tämä täsmälleen sama lausehan ei olisi efektiivisesti tosi, vaan pelkkää propagandaa, jos se olisi julkaistu esimerkiksi vaikka Tiedonantajassa. No, tässä minä sitä vain, että kun Erkki Pennanen näkyy Kekkosesta olevan jokseenkin täydelleen eri mieltä kuin Lasse Lehtinen, niin olisiko jo niinkin ajatteleminen, että se Kekkosen saatanallistamisen ideologinen soidin ehkä pikkuhiljaa alkaa päättyä, että se kutka alkaa lauhtua niin, että tällä virallisen julkisuuden tasalla, jolle ja johon meillä rahvaalla ei ole mitään pääsyä, että tämmöisellä suurella ja arvovaltaisella julkisuustasallakin voitaisiin jo pikkuhiljaa luopua typerästä demonisoinnista ja voitaisiin alkaa miettiä ja kritikoida Kekkosta ja hänen työtään ja sen tuloksia. Voitaisiin siis alkaa käyttää järkeä ja sivistystä. Mutta nyt siihen saatanallistamiseen. Mikä on saatana? Tästä asiasta muuten on äskettäin ilmestynyt virolaisen Ylo Valkin teos, siis Ylo Valk, jonka teoksen nimi on, että Perkele, johdatus demonologiaan. Se on tamperelaisen vastapaino, kustantamon julkaisema, sen on oikein hyvin suomentanut Tapani Hietaniemi. Kirja on mielestäni kyllä vähän epäsystemaattinen ja sitä kautta hiukan seko, mutta joka perkeleistä ja saatanasta ja sen konsteista tahtoo perusasiat tietää, niin lukekoon sen. Kirjan nimi on siis, että Perkele, ja sen on kirjoittanut Ylo Valk ja julkaissut vastapaino. No, nyt on olemassa semmoinen, niin kuin sanotaan, apokryfinen evankeliumi kuin Bartolomeuksen evankeliumi. Apokryfisia ovat ne alkukirkon tekstit, joita ei hyväksytty Uuteen testamenttiin tai Uudeksi testamentiksi. No, tässä Bartolomeuksen evankeliumissa esiintyy pääpiru nimeltä Beliar. Hän kertoo omasta alkuperästänsä näin. Jos haluat tietää nimeni, niin alussa se oli Satanael, joka tarkoittaa Jumalan enkeliä. Saatana on siis alun perin Jumalan enkeli. Mutta kun käännyin pois Jumalan hahmosta, sain nimen Saatana, joka tarkoittaa helvetin enkeliä. Ai niin, muuten tietenkin. Yksi kapitalismin mielenkiintoisimpia älyllisiä tuotteitahan ovatkin juuri ne helvetin enkelit, jotka tietenkin ovat olemassa amerikankielisesti, eli siis Hell's Angels. Mutta annetaanpa nyt tämän pääpirun Beliarin jatkaa. Minä olen luoduista enkeleistä ensimmäinen. Kun Jumala loi taivaan, hän otti kourallisen tulta ja loi ensimmäisenä minut. Toiseksi hän loi taivaallisten sotajoukkojen johtajan Mikaelin, kolmanneksi Gabrielin, neljänneksi Urielin, viidenneksi Rafaelin ja kuudenneksi Natanaelin. Näin siis Jumalan enkeliesikunta, jonka maallis-suomalainen ilmimuoto on tietysti presidentti Ahtisaaren neuvonantajakunta. Se koostui kuudesta enkelistä, kuudesta neuvonantajasta, jotka luomis- ja arvojärjestyksessä ovat siis Satanael, Mikael, Gabriel, Uriel, Rafael ja Natanael. Satanael on siis Jumalan ensimmäinen enkeli, hänen esikoisensa. Ja hänen latinankielinen nimensä onkin Lucifer, siis valon tekijä tai valon tuoja. Saatana, Lucifer, on alun perin Jumalan kirkkauden enkeli. No nyt tälle Satanaelille, arkkienkeleiden ensimmäiselle, tämä virka-asema kuitenkin nousi hattuun. Hän halusi Jumalaksi Jumalan paikalla ja rupesi juonimaan häntä vastaan, puuhaamaan palatsivallankumousta. Taivaassa siis. Satanael kääntyy, niin kuin Syyriassa 700-luvulla elänyt kirkkoisä Johannes Damaskoslainen kirjoittaa, hän kääntyi omasta vapaasta tahdostaan luonnollisuudesta luonnonvastaisuuteen. No, ei ole hätä tämän näköinen. Nimittäin Jumalahan on, niin kuin Väinö Linna Tuntemattoman sotilaan ensimmäisessä lauseessa sitovasti osoittaa, Jumalahan on kaikki valtias, kaikki tietävä ja kaukaa viisas. Niinpä hän tekikin semmoisen yritysstrategisen operaation, että hän ensin karkotti saatanan ja tämän liittolaiset ulos taivaasta, mutta antoi tälle kuitenkin option, niin kuin me ekonomit sanoisimme. Satanaalista tuli saatana, ja hän sai Jumalalta täydet valtuudet kiusata ihmisiä mielensä mukaan. Ihan niin kuin hän sitten kiusasi esimerkiksi jo vanhan testamentin Jobia. No, kun Jumala antoi saatanalle täyden toimiluvan tehdä ihmisille mitä tahtoo, niin tämä optio, siis tämä toimilupa eli konsessio, se oli kuitenkin määräaikainen. Se oli pätkätyö, niin kuin nykyään alatyylisesti sanotaan silloin, kun tarkoitetaan työmarkkinoiden joustoa, eli siis palkkatyöläisten siirtämistä kapitalismin keskitysleiriin. Se oli tämä saatanan optio ja on määräaikainen, sillä lopulta on kumminkin käyvä niin, että Jumala panee saatanan tämän ylpeän järjestykseen. Lopulta Jumala kumminkin murskaa hänet ja syöksee hänet, ja hänen joukkionsa syöksee ikuiseen pimeyteen ja kadotukseen. Täytyy vain todeta, että vaikka maailmankaikkeusmarkkinoilla näin vallitsi, ja selvästi vallitseekin, Jumalan täydellinen monopoli, eli siis epätäydellinen kilpailu, niin kuin me täällä Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella sanoisimme, niin saatanassa on siitä huolimatta aimo annos tuota yritteliäisyyttä ja yrittäjähenkeä. Kun saatana siis on syntyään Jumalan tekoa, ei ole ihmettelemistä siinä, että saatana on niin kauheasti, joskaan ei siis kaikkivaltias, niin kuitenkin niin tavattoman monivaltias, niin ehtymättömän monineuvoinen, monikonstinen, eli siis kaiken tekevä niin kuin kalsokirves, niin kuin Loimaalla ennen vanhaan sanottiin. Saatana, hän voi ottaa itselleen minkälaisen hahmon tahansa. Niinpä hän voi esimerkiksi ottaa kauniin ja himottavan naisen muodon. Ja sen hän sitten tietää, miten siinä käy. Siihen himottavaan naiseen me sorrumme. Ja niin me sitten olemme sitä tietä ikuisesti saatanan omia. Me muutoin niin hurskaat miehen puolet. Yksi saatanan keskeisiä ja kaikkein vaarallisimpia ilmimuotoja on se, että hän on älykäs, sympaattinen, varsinainen small talkin hallitsija. Eikä tässä kaikki. Hän on myös sivistynyt ja oppinut. Hän osaa täydelleen dialektiikan ja retoriikan. Tämä älyn ja sivistyksen loistava saatana on pääosassa Goethen Faust-teoksessa. Tämä saatana osaa olla kaikille mieliksi. Hän on hurrumori. Kaikki ihmiset hän pystyy saamaan pauloihinsa. Kaikki hän pystyy lopulta kiertämään pikkusormensa ympärille. Kaikki hän pystyy saamaan perässä hiihtäjikseen. Hän on kaikessa tässä niin loistava, että häneen verrattuna Jumala ei tunnu miltään, enintään joltakin pysähtyneisyyden ajan hahmolta. Mutta kaiken tämän eleganssin, kaiken tämän älyn ja sivistyksen ja hurman ja viehättävyyden ja dialektiikan ja retoriikan täydellisen taidon alla ovat saatanan todelliset ominaisuudet. Ensinnäkin nimittäin on saatana kiero, umpikiero. Toiseksi saatana on pohjattoman vallanhimoinen. Hän haluaa alistaa valtaansa kaikki, joka ainoan luontokappaleen. Tämän pohjattoman vallanhimonsa toteuttamisessa hän on täysin häikäilemätön. Hänellä ei ole olemassa mitään pyhää. Ei ole mitään sellaista temppua, ei mitään niin likaista keinoa, jota hän ei tekisi, jotta vain saisi ihmiset luopumaan Jumalasta. Niin, että saa sitten ihmisraukat viime kädessä helvettiin oman valtakuntansa alaisiksi ja alamaisiksi. Selvyyden vuoksi tähän on tässä nyt sanoa ja korostaa, että tässä nyt on siis koko ajan puhe saatanasta, siis vain saatanasta, ei suinkaan Kekkosesta. Mutta kaiken tämän jälkeen tulee sitten semmoinen seikka, että kun me näin luettelemme saatanan ominaisuudet, niin eikö olekin? Siis sen kannalta, mikä meillä viime vuosien ajan on ollut ja edelleenkin on ideologisesti ja älyllisesti totta. Eikö olekin niin, että kun me olemme näin luetelleet nämä saatanan ominaisuudet, me olemme samalla tulleet luetelleeksi Kekkosen ominaisuudet? Sillä eikö ollutkin Kekkonen juuri niin kuin saatana? Älykäs, sivistynyt, hurmaava, kiero, häikäilemätön, vallanhimoinen. Ja logiikkahan, eli järjen juoksu, menee sillä tapaa, että jos kerran saatanan ja Kekkosen ominaisuudet ovat näin täydelleen identtiset, eli samat, niin siitähän seuraa, taikka se tarkoittaa, että Kekkonen on saatanan kaltainen, mikä taas merkitsee, että Kekkonen on viime kädessä saatanallinen. Tässä vaiheessa kai on järkevää ottaa esiin reseption käsite. Reseptio tarkoittaa sitä tapaa ja muotoa, jolla, jos nyt puhumme vain politiikasta, kuka tahansa poliitikko ja hänen tekemisensä ymmärretään, tulkitaan ja julkisesti esitetään, siis ovat vastaanotetut. Me voimme siis puhua Mannerheimin reseptiosta, me voimme puhua Kekkosen reseptiosta, me voimme puhua Koiviston reseptiosta ja niin poispäin. Saatanallistaminen, siis enemmän tai vähemmän saatanan kaltaiseksi julistaminen, on yksi reseption muoto. Sen vastakohtana, sen parina on jumaloiminen tai jumalallistaminen. Jumalan kaltaiseksi julistaminen, joka taas aika pitkälle on esimerkiksi Mannerheimin reseption vallitseva muoto. Mutta nämä ovat reseption demonologisia muotoja. On päivän selvää, että on olemassa myös muita reseption muotoja kuin demonologia. Nyt tulee tarkasteltavaksi kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että keiden ominaisuus saatanallistaminen on? Minkä tai keiden ominaisuus saatanallistaminen on? Tässä erityisessä tapauksessa siis Kekkosen saatanallistaminen. Toinen kysymys on se, että jos, niin kuin oletan tai ainakin väitän, jos Kekkonen on saatanallistettu, niin mikä on tämän hänen saatanallistamisensa historia? Aloitan tässä nyt lopuksi tästä jälkimmäisestä. Mitä nyt Kekkoseen tässä saatanallistamisen katsannossa tulee, niin käy sanominen, että Kekkonen on verrattava ei suinkaan viisaisiin neitsyihin, vaan pontikkaan. Mutta vain muodon kannalta katsoen. Sillä mitä nyt pontikkaan tulee, niin mehän tiedämme kaikki, että hyvää pontikkaa voi olla vain sellainen, joka on kolmasti kirkastettu. Kolmannen tislaamisen, kolmen kirkastamisen jälkeen, se on se pontikka sitten sitä puhdasta ja kirkasta itseensä. No samalla tavalla kuin hyvä pontikka on kolmasti kirkastettua, niin samalla tavalla Kekkonen on Suomen politiikassa, taikka Suomen poliittisessa historiassa, kolmasti saatanallistettu. Tässä suhteessa, mutta vain tässä, ovat pontikka, nimittäin hyvä pontikka, ja Kekkonen samankaltaiset. No, nyt pontikan tekemisessä on siis olemassa ensimmäinen kirkastaminen, toinen kirkastaminen ja kolmas kirkastaminen. Samalla tavalla on Kekkosen reseptiossa. Siinä on olemassa ensimmäinen saatanallistaminen, toinen saatanallistaminen ja kolmas saatanallistaminen. Kello on sitä paljon, että nyt minun pitää jättää tämä asia tähän. Huomaamme, miten ammattitaidoton toimittaja olen. En ole päässyt edes alkuun kunnolla. Mutta ei se mitään, kello tulee kohta 16, sieltä tulevat radion uutiset. Sitten pannaan radio kiinni ja TV1 ja sieltä talousuutiset heti kello 17.02 tai jotain. Jätetään tämä asia tähän. Ensi viikkoon siirrän myös vanhat rästit, nimittäin sen, että miten se mateen mäti kannattaa laittaa ja miten maksa ja maiti. Sitä paitsi tästä tulee seuraava suuri teologinen asia ja se on hernekeitto. Huomenna minä ja meidän Olli, me otamme pakastimesta joulukin kuin jämät, panemme herneet likoon ja teemme laskiaishernekeiton, sillä sehän alkaa se suuri paasto. Jääkäämme nyt siis, tähän aurinko muuten Helsingissä paistaa, voi taivas. Tervehtikäämme tässä toisiamme kristillisellä rakkauden suudelmalla ja voikaamme hyvin, sillä niin se taitaa vielä kumminkin olla, että niin kuin entisaikaan sanottiin, että jatkuu ensi viikolla.
Suudelmia siis.
Kaamme ihan niin kuin joskus ennen vanhaan. Mä otan uudestaan. Mä otan koko paska uudestaan.